La inimă. Pentru noi, femeile.
V-am regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, iată-ne din nou împreună la întâlnirea noastră obișnuită, de la inimă la inimă, o întâlnire de suflet. Astăzi avem o invitată specială, spun acest lucru, pentru că povestea vieții ei este mult diferită de povestea noastră, a majorității. O veți cunoaște pe Ramona Dudaș. Veți vedea cât de minunat Dumnezeu a lucrat în viața ei și cum a scos-o chiar de la moarte. Să spunem întâi un bun venit la întâlnirea noastră, Ramona.
Vă mulțumesc și bine v-am găsit. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Ramona, am vrea să depănăm firul vieții, să întoarcem fusul de la început. Începutul fiind acea perioadă când Dumnezeu chiar te-a prins ca și cu un cârlig și te-a scos din ghearele morții. Acest lucru s-a întâmplat la 2 ani după Revoluție. Spune-ne tu ce ai aflat de la cei care au fost salvatorii tăi.
Mă numesc Ramona Dudaș în primul rând și m-am născut în anul 1987, un an destul de greu din punct de vedere și politic și pe toate planurile, pentru că erau chiar ultimele răbufniri înainte de Revoluție. Mama m-a abandonat la naștere, sigur că nu cunosc detaliile, până la 3 ani nu se cunoaște foarte mult despre trecutul meu, dar din ce am înțeles de la cei prin care Dumnezeu a hotărât să mă salveze, este că am fost transferată la Căminul Cighid, dintr-un spital într-altul până am ajuns la Căminul Cighid. Ei bine, de acolo am fost undeva cam primele 8 luni de viață sau așa ceva, am fost acolo și după aia, ca să nu mor, pentru că de fapt asta eram sortită morții, neavând identitate și neavând un nume, cam asta s-a scris pe fruntea mea că trebuie să fiu acolo.
Cum își amintesc cei care te-au scos de acolo, cum ți se spunea? Care ți era totuși numele tău?
Numele mi s-a dat în momentul în care a fost dusă de la Căminul Cighid către secția de neuropsiatrie infantilă din Oradea, pe secția doamnei Platon Monica, și practic doamna Platon Monica mi-a dat numele, Ramona. Mi-a pus atunci numele, că până atunci, după cum am spus, nu aveam nume.
Deci ai fost plimbată dintr-un spital în altul până în momentul în care ai ajuns la Căminul din Cighid, unde era un cămin pentru copii cu handicap. Spui că ai fost transferată la Oradea, așa, iar acolo ai primit și un nume, Ramona.
Aveam aproape 2 ani, să zic, când am fost dusă la spitalul din Oradea, pe secția doamnei dr. Monica Platon. Și acolo, la un moment dat, veneau un grup de tineri care făceau voluntariat în spitale. Ei bine, printre tinerii care veneau acolo se număra și Corina. Corina era pe atunci o adolescentă de 19 ani care făcea voluntariat și acolo. Doamna doctor Platon a permis acestor tineri și Corinei să vină să facă voluntariat acolo și practic asta a dus la primul pas pentru schimbarea destinului meu.
Ce însemna voluntariatul acestor tineri?
Adică veneau să se joace cu copii, veneau să le dea să mănânce, îi luau în brațe pentru câteva ore și cam între asta consta voluntariatul lor.
Cum s-a produs legătura între Corina și tine? Care a fost mobilul a plecării ei spre viața ta și spre schimbarea destinului tău?
Păi Corina foarte mult venea la mine pentru că și-a lipit oarecum, s-a atașat foarte repede de mine, mereu se punea lângă patul meu, îmi punea mâna pe cap, mă mângâia, vorbea cu mine, dar ea a constatat că nu mâncam și atunci ca să facă cumva să mă facă să mănânc, a luat niște biscuiți, i-a zdrobit pe limba mea și cu o pipetă mi-a turnat lapte. Și așa a început, de fapt, procesul lung și anevoios de recuperarea mea. Pentru că la aproape 3 ani, când tăream undeva la 4 kg, 5 kg, nu stăteam nici în fund, nu stăteam nici cum, nu puteam merge, nu vorbeam, ci stăteam așa pe spate și fixam un punct anume pe tavan și cam asta era ce făceam eu. Aveam burtă mare din cauza rahitismului, adică semne clare ale neglijenței, ale lipsei de dragoste care își puneau amprenta peste trupul meu și peste mintea mea.
Urmele unei lipse de îngrijire, de fapt. Ai ajuns să fii declarat un copil handicapat. Așa, și Corina s-a atașat de tine.
Da, așa este. Corina s-a atașat de mine, a început să mă ajute să fac anumite mișcări, să mă pună să stau în șezut. Bineînțeles, a durat mult procesul ăsta, dar doamna doctor Monica Platon, văzând faptul că Corina este și atașată de mine și văzând că încep să se vadă de anumite rezultate ale recuperării mele, a fost foarte mulțumită și bucuroasă chiar. Și la un moment dat Corina i-a cerut voie să mă duc într-un weekend acasă, aici la mami și tati, adică la familia Caba mai precis. Mi-a fost un pic mai greu, dar mi-a făcut un bilet de voie și pe baza biletului de voie am fost pentru prima dată la Corina acasă. Bineînțeles, totul era nou, dragoste până peste cap, toată lumea, vai ce bucuroasă că a venit Ramona la noi în casă. Așa spuneau toți. Mami era mama Corinei, pe atunci avea și pe unul din copii care era pe cărucior. Avea boala distrofie musculară progresivă, Duchenne. Dar chiar și așa s-a atașat foarte tare și el de mine și toți s-au atașat de mine. Nu a fost o diferență sau vreo gelozie sau ceva de acest gen.
Asta a fost prima vizită acasă. A fost o vizită emoționantă pentru tine. Tu nu-ți mai amintești probabil nimic de atunci. Amintirile vin din ceea ce îți spun cei din jurul tău și Corina. Ce s-a întâmplat după aceea? Cum ai ajuns totuși să fii fata Corinei?
Da, au fost multe relatări și sigur că eu nu am cum să-mi aduc aminte nimic, dar Corina mereu îmi spunea că în perioada aia de un an de zile m-a tot luat cu bilete de voie acasă până a spus, uite, ok, o să iau un plasament la mine acasă pentru că am unde să stau, o să fac dovada și printr-o comisie de ocrotire a minorului, Corina a reușit plasamentul oficial al meu acolo, în familia Caba. Și asta urma să fie calea pentru încredințarea vederea adopției. Bineînțeles că au fost foarte multe lupte și din partea sistemului și pe partea mea de recuperare foarte mari, dar Dumnezeu a rămas credincios și uite așa am ajuns eu în familia Caba de tot. După aia a început recuperarea psihică, fizică, mâncam în neștire, eram mereu la coșul de pâine, n-aveam sentimentul de sațietate. Dovada faptului că erau carențe puternice de îngrijire și de mâncare din spital.
Ce ți amintești din recuperarea ta, în afară de faptul că ți se lua coșul de pâine de sub nas să nu mănânci toată pâinea? Totuși au existat, așa cum spui tu, lupte mari în această recuperare. Care au fost acești pași?
În primul rând, exerciții fizice foarte multe, făceam și not, făceam recuperare motrică, multă răbdare trebuia cu mine, că aveam probleme și noaptea, inclusiv cu somnul, eu nu dormeam, eu țipam ca de o teroare nevăzută, nu știa nimeni de ce se întâmplă. Până când într-o noapte Corina s-a rugat, bine, ea s-a tot rugat pentru mine, dar într-o noapte a fost mai parte, pentru că Domnul i-a arătat în vedenie creierul meu și era ținut de o mână neagră. Și Domnul i-a spus printre acea vedenie că asta e mâna diavolului, de fapt e moartea care urma să o apuce pe Ramona. Dar eu am vegheat de înălțime și n-am să permit să-i se întâmple nimic. Eu am un plan cu Ramona. Și Corina spunea, Doamne, nu mă ridic de pe genunchi până nu îndepărtez mâna asta. Și atunci, după ce a spus asta, imediat s-a îndepărtat fiecare deget și toată mâna a fost aruncată în întuneric. Și creierul meu a fost luminat de Dumnezeu. După aia, Corina l-a chemat pe tati și i-a spus, hai să te rogi că, uite, Domnul mi-a arătat vedenia asta. Tati s-a rugat, mi-a făcut ungerea cu un de lemn și dimineața următoare toată lumea se aștepta Ramona să țipe, Ramona să aibă coșmarul, să facă scandal. Ei bine, m-am trezit și am spus prima mea frază concisă, clară, coerentă. Mami, vreau să mănânc.
Așadar, până aici, tu ai fost un copil care ai, oarecum am putea spune, ai terorizat familia cu felul tău de a fi, cu comportamentul tău. Până atunci tu nu vorbeai, vorbeai incoerent. Care era modul tău de a te exprima și câți ani aveai?
Aveam aproape 4, pot să spun. 4 ani, da, 4 ani aveam aproape, că m-a luat de tot Corina acasă. Dădeam din cap dacă vroiam ceva, dacă nu, iar dădeam din cap, făceam semne, cântam pe limba mea, îmi plăcea foarte mult să cânt, ascultam muzica, puteam sta acolo în fața casetofonului la nesfârșit, că îmi plăcea să cânt, dar nu puteam să leg fraze inteligibile. Iar după aceea, bine, comportamentul meu a fost așa pentru că am avut niște șocuri, niște traume în spital care necesitau vindecare. Era evident că aveam nevoie de vindecare lui Dumnezeu.
Cum era viața în spital? Ce ai aflat? Cum v-au găsit pe voi, să zicem, acești adolescenți care au venit ca voluntari acolo?
Păi viața în spital se derula foarte ciudat, adică asistentele nu își făceau datoria de asistente pe vremea aia, nu se ocupau de cei care erau abandonați pentru că spuneau că oricum poate nu o să trăiască, poate nu știu ce se întâmplă, că s-o corvoada societății, cam așa erau considerați copii abandonați în acea vreme. Dar doamna doctor Monica Platon a fost un înger pentru mine pentru că mereu a căutat să-mi ofere cel mai bun, lăsând-o mai ales pe Corina. Corina mă găsea mereu, ba făcut, eram toată udă, ba nemâncată, ba cu păduc, ba cu de toate. Mereu aveam ceva și cam asta era situația în spitale pe atunci. Mâncarea nu era mâncare, nu exista așa ceva.
Așa erau spitalele de recuperare sau orfelinatele în timpul perioadei lui Ceaușescu. Lucrurile nu s-au schimbat mult nici astăzi, din nefericire. Ramona, continuăm cu povestea ta. Corina s-a rugat, Dumnezeu a îndepărtat acea mână neagră de pe creierul tău și a venit lumina asupra ta. Dumnezeu ți-a limpezit mintea și te-a făcut să fii o altă ființă. Cum a fost reacția familiei când tu ai început să vorbești?
Absolut că a fost o uimire mare de tot pentru toți, pentru că, după cum spuneam, toată lumea se aștepta Ramona să plângă, Ramona să facă crize, Ramona era să aibă coșmarul, cine știe. Dar, bineînțeles că toată lumea a fost așa de bucuroasă, mami chiar a și plâns, Corina, la fel de bucurie, pentru că au văzut că, într-adevăr, Dumnezeu lucrează și Dumnezeu și ea să-ți face minuni. Treptat, treptat am scăpat de scutece, nu a mai fost nevoie nici ziua, nici noapte de ele. Dar acum urmează o altă minune foarte mare, și anume că la vârsta de 6 ani urma să fiu testată pentru intrarea în școală. De obicei, piatul se făcea înainte cu un an de zile. M-am dus la școală și m-am dus la doamna profesoară de muzică să mă testeze. Eu, bineînțeles, că scriam ceva la tablă și eram cu spatele la pian. Dumnea ei, din greșeală, a apăsat o clapă. Și eu i-am spus nota. Și s-a uitat la mine lung, o mai apăsat încă una, de data asta intenționat. Și din nou i-am spus și cealaltă notă. Și încă una, la fel, diez bemol, ce a urmat. S-a uitat la mine, nici măcar ritmul nu m-a mai testat, numai să vadă dacă merge bine din punct de vedere muzical.
Numai puțin, deja am intrat în povestea școlii. Erai deja înfiată?
Deja începuse procedura pentru încredințarea în vederea adopției, dar din cauza că legile s-au schimbat, oamenii din politică s-au schimbat, asta a dus un pic la îngreunarea procesului. Adică trebuia să mă prezint la mai multe înfățișări la tribunal, trebuia să am mai multe comisii și da, oarecum da.
Aproape considerată adoptată. Sau aproape considerată fiica lor. După cum povestești, erai deja la o școală de muzică, da? Înainte ai învățat notele, cineva ți-a arătat?
Da, mami a văzut că mi-mi place să cânt foarte mult și cântam pe limba mea, numai nu știam denumirea notelor. Ei, și atunci au văzut că am înclinație către muzică, cânt sunetele foarte corect, le intonez corect și m-am învățat notele mamii. Încă nu eram la școală, urma să merg la școală. Da, și bunica mea a terminat cu liceul de muzică, secția de violoncel și știa notele și m-a învățat și mi-a explicat și cum stă treaba cu diezii, cu bemolii, cu notele. Și când am fost la școală pentru testare, în vederea intrării în primul an de școală, bineînțeles că profesoara care era la pian a rămas uimită și m-a scos afară și a chemat și pe Corina și pe bunica și le-a spus, nu știu de unde aveți pe fata asta, dar fata asta are auz absolut. Persoanele cu auz absolut sunt foarte rare și că eu eram una dintre cele persoane. Și atunci Corina cu bunica au înțeles că de fapt ăsta a fost unul din planurile lui Dumnezeu pentru viața mea. Dar în schimb am avut un pic de probleme la testarea psihologică, pentru că nu eram capabilă să rezolv anumite probleme care mi se dădeau la testarea psihologică și bineînțeles că nu voi face față într-o școală normală, dar aminte într-un liceu de muzică. Corina a fost încăpățânată atunci și bunica, ele au spus, nu, nici vorbă, Ramona va merge la o școală de muzică pentru că îi place să cânte. Și da, va face față pentru că Dumnezeu mai face și minuni și va fi bine.
De unde a venit această apreciere sau această concluzie?
IQ-ul meu era destul de scăzut pentru nivelul care se cerea și aveam probleme de atenție distributivă, nu știam să mă controlez, să-mi focalizez atenția pe anumite lucruri și asta a dus la concluzia psihologică că nu voi face față la o școală normală, dar aminte de muzică. Dar bineînțeles că au început după aia 4 ani de muncă asiduă, 4 ore de lecții după școală, a fost foarte greu, dar am avut o învățătoare pe care o trimis-o Dumnezeu din cerul pentru mine, pentru că această învățătoare, căreia îi mulțumesc enorm din suflet, lua 4 ani de zile, a luat mâna mea în mâna ei și îmi scria lecțiile, dar odată n-o comentat, a fost acolo alături de mine, până în clasa 4 la final. În clasa 4 la final am avut IQ-ul unui copil normal de clasa 4. Lucru care, bineînțeles, pentru doamna învățătoare a fost o uimire și chiar au și plâns de bucurie și au zis, uite că Dumnezeu face minuni. Cam tot la o lună, două, mergeam la testările psihologice în paralel. Cam asta era procedura pentru mine. Făceam recuperare, făceam un not, iar în perioada aia și asta a dus practic la recuperarea mea. Și am început să fac și pian și asta mi-a ajutat și la mâini foarte mult și psihic să mă recuperez foarte bine.
Munca asiduă, luptă. Dumnezeu a pus lângă tine o ființă sau ființe deosebite care au vrut și au crezut că El poate să te facă să fii reabilitată în întregime, lucru care s-a adeverit apoi și a fost minunat. Ai spus că ai trăit alături de un familie, ai trăit alături de un frate bolnav de distrofie musculară. Cum a fost relația ta cu acest băiat și cu cei din jur? Mă gândesc că toți și-au concentrat atenția, era necesară asupra lui, o ființă bolnavă și neajutorată. Cum au împărțit dragostea și pentru acel copil cu handicap, cu probleme și cu tine? Cum a fost așa? Ce ți-aduce aminte?
Daniel chema pe acest frate al meu și pot să spun că da, este o imagine angelică pentru că el a fost încă un înger trimis de Dumnezeu, chiar dacă era în stadiul ăsta progresiv al bolii, era pe cărucior deja, dar Dumnezeu mi l-a scos în cale și mi l-a trimis pentru că el era un izvor de pace. Deci la copilul ăsta nu găsea niciodată supărare sau mânie. El îi împăca pe toți, el îi liniștea pe toți, el îi încuraja pe toți. Dacă, Doamne păzește, se întâmpla să vin de la grădiniță supărată sau ceva, păi nu se punea problema ca el să n-audă, că el imediat auzea, el mă cunoștea imediat după pași, după cum merg. Și de la grădiniță și de la școală, amândouă, așa, el imediat simțea dacă supărată sau ceva. Avea așa un simț al lui aparte. Și mereu mă chema, hai la Dani, spune la Dani ce s-a întâmplat. Bineînțeles că trebuia să-i povestesc, că trebuia să mă lovesc de provocările vieții, un pic de rasism, un pic de prejudecată din partea celor din jur.
Știau că ești un copil adoptat sau?
Cam bănuiau ei că sunt un copil adoptat, dar faptul că aveam pielea închisă la culoare i-a determinat să aibă astfel de prejudecăți și preconcepții. Adică ești de o altă etnie, nu ești de o seamă cu noi, tu nu te poți juca cu noi, nu poți fi partea grupului nostru, nu te poți... Și sigur astea m-au durut pentru că a fost o respingere fantastică, o bună perioadă de timp. Și Dan era cel care mereu mă liniștea. Păi ce, că tu nu ești așa, tu ești mult mai specială, să nu crezi că toată lumea își dorește să fie bronzat așa ca tine, că tu nu ești nici vorbă, tu ești sora mea și să vezi numai că le arăt eu lor. Și cam astea erau cuvintele lui de încurajare. Eu te iubesc, tu ești sora mea, niciodată nu o să fie problema asta. Și nu mi-a dat imboldul ăla să nu mai mă gândesc la faptul că aș fi altceva decât parte din familie.
Dani, a fost ființa unde tu îți găseai liniștea și pacea și alinarea. Tu ai știut care e situația vieții tale? Când ai aflat acest lucru?
Din păcate am aflat de toată povestea asta, am aflat la grădiniță, pentru că copiii erau foarte răutăcioși. A, tu ești așa, tu ești pe dincolo, cine știe ce-o fi fost cea care te-a născut. Și bineînțeles că am venit acasă foarte supărată și am întrebat-o pe mami, pe bunii, chiar i-am povestea, dar cum ai putut să-mi lași în spital și să mă iei înapoi? Și bineînțeles că au început problemele, frustrările mele, dar Dumnezeu le-a dat înțelepciune și la Corina și la... bunica mea să-mi explice din punct de vedere al lui Dumnezeu cum stau lucrurile, să mă facă să înțeleg că există o dragoste pe care pune numai El în inimile oamenilor și că oamenii sunt uneltele de lucru al lui Dumnezeu cu noi, care suntem în situații cum am fost eu. Și mi-au explicat, uite, Dumnezeu așa a vrut, a avut un plan cu tine, tu ești binecuvântarea noastră. Sigur că mi-a trebuit foarte mulți ani să rumeg chestiile astea, dar Dumnezeu n-a întârziat să lucreze și să-mi dea liniștea de care aveam nevoie, de fapt.
A fost un șoc pentru tine să afli adevărul. Copiii probabil că au zisere de la părinți care au aflat și ei sau așa s-a vehiculat prin școală, prin grădiniță. La ce vârstă ai aflat?
Undeva la vârsta de aproape 6 ani, la grădiniță, am aflat lucrul ăsta, pentru că copiii, după cum am spus, erau foarte răutăcioși și văzându-mă un pic mai altfel decât ei, au început să facă tot felul de comentarii și de vehiculări.
Au trecut ani ca să te vindeci de această rană care ți-a fost în suflet. Te-ai crezut din familie și a fost fain, dar uite că adevărul totuși trebuie să iese la iveală, cu atât mai mult îți dai seama cât de mare a fost dragostea lui Dumnezeu. Un copil obișnuit, iubit, adorat de părinții lui, poate nici nu-și dă seama cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Tu măcar ai putut să faci o distinție, să faci o deosebire între dragostea oamenilor și dragostea lui Dumnezeu și faptul că mama ta te-a abandonat în spital.
Din câte am înțeles, da, aș fi fost abandonată la maternitate, mă gândesc, acum nu știu exact, dar știu că nu a lăsat niciun indiciu, efectiv nimic. Dar sigur că, după cum spunea și dumneavoastră, sigur că e foarte greu pentru mulți copii din familii bune, chiar familii de creștini, să realizeze dragostea lui Dumnezeu, pentru că ei tot ce văd e numai că am de mâncat, am bani, am aia. Dar ei nu se gândesc că sunt anumite greutăți în viață pe care sunt alți copii pe care le trec și sigur că acești copii trecând prin astfel de situații ca a mea, văd altfel lucrurile din altă prismă.
Este o prismă frumoasă prin care vezi strălucirea și bunătatea lui Dumnezeu. Ai fost un copil deosebit, ales și ținut pe mâini de îngeri, aș putea să spun, pentru că îngerii au vegheat la pătuțul tău în spital când oamenii nu te-au băgat în seamă, așa au cum au fost lucrurile. Ramona, timpul este foarte împotrivă întotdeauna și avem încă multe de povestit, fiindcă vrem să știm mai departe cum ți s-au deschis drumurile vieții. Ne vom reîntâlni și data viitoare. Dragi prieteni, dragi ascultători, ați auzit-o pe Ramona Dudaș, o fetiță scoasă din ghearele morții, care a ajuns o fiică a lui Dumnezeu, o viitoare moștenitoare a cerului. Sunt convinsă de acest lucru. Până la nouă întâlnire, fiți binecuvântați și nu uitați să vă aduceți aminte că Dumnezeu vă iubește mai mult decât va iubi oricine de pe acest pământ. La revedere!
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.